habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen arbaca bisha sebtembar waa 8 sanadka 2016 waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriband iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadaynaya anigoo xuseen barre iyo cashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay in duqeyn ay geysteen diyaaradaha maraykanka lagu dilay ciidamo ka tirsan maamulkooda
waxaa lagu helay deegaan ijiha magaalada ee 30 kilomitir dhanka bariga galkacyo waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas dee ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka maadaama dadku deerguraa yihiin meelaas degani inay dadka xakameeyaan amniga deegaanka afkasudaan ciidamadeena halkaas lagu weeraray dhibaatada lagu gaarsiiyey waxaa dadkaas geystayna waa diyaaradaha maraykanka
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan kulan dhallinyarada looga wacyigelinayo ku beerista ururada xagjirka ah oo maanta magaalada baydhabo lagu qabtay
dhallinyarada ama guud ahaan bulshada koonfur galbeed
waxay aada ugu nugul yihiin inay ku biiraan kooxahan argagixisada runtii nambarka tahriiba ee tahriib ku dhinta aaday u yar yihiin laakiinse nambarka kooxahan kaga biira ayaa u badan maxaa qasbay inay noqdaan dhallinyaradeenna ama bulshadeena u badnaada
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in duqeyn ay geysteen diyaarado aan haybtooda la garanayn ay xalay ka dhacday bariga gobolkaasi maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in duqeynta ay geysteen diyaaradaha ciidamada maraykanka kuwaas oo ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada galmudug wasiirka amniga ee galmudug cismaan ciise nuur oo loo yaqaano taar dhuleed ayaa v o a u sheegay in 22 ciidankooda ka tirsan ay ku dhinteen weerarkaasi warar laga helay ilo kale oo madax bannaan ayaa sheegay in ay tiriyeen meydka 14 askari iyo 11 kale oo weerarka ku dhaawacmay galmudug ayaa sheegtay in diyaaradaha duqeynta geystay la siiyey xog khalada waxaana ay ku eedeeyeen maamul goboleedka puntland inay xogtaasi bixiyeen dowladda maraykanka iyo maamulka puntland ayaan weli si rasmi ah uga hadlin duqeyntaasi qaar ka mid ah oo ay v o a du la hadashay ayaa ku gaabsaday inay war ka soo saari doonaan arrintan haatanna aanay diyaar u ahayn inay ka hadlaan
ra-iisul wasaarihii hore dalka israa'iil shimon beres ayaa geeriyooday isaga oo 93 jir ah beres ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa ku dhacay cudurka qalalka waxaana uu maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka israa'iil waxa uu soo qabtay xilal kala duwan intii lagu guda jiray noloshiisa siyaasadda waxaana uu ka mid ahaa in uu 2 mar soo noqday ra-iisul wasaaraha israa'iil waxa uu sidoo kale noqday madaxweyne wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda waxa uu ahaa xildhibaankii ugu muddada dheeraad taariikhda israa'iil isagoo kursiga baarlamaanka ee kanisadka ku fadhiyey 48 sannadood ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in beres uu noloshiisa u horay madax bannaanida dadka israa'iil madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inaanay jirin cid ka badan beres oo soo dhistay marka ay timaado isbahaysiga maraykanka iyo israa'iil
diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ka wada dalka siriya ayaa subaxnimadii hore ee saaka oo 4 ah gantaalo la beegsaday 2 cusbitaal oo ku yaala bariga magaalada xalab burburkii ka dhashay duqeynta gantaalahaasi ayaa keentay in shaqadii cusbitaaladaasi ay joogsato mana aha markii u horreysay ee magaalada 5 sannadood ay ka socda dagaalka siriya ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka 2 cusbitaal oo lagu kala magacaabo M2 iyo M10 waxay ahaayeen 2 cusbitaal ee ugu waaweyn magaalada xalab oo ay mucaaradka ka soo horjeeda dowladda bashaar al asad ay ku xoog badan yihiin
baarayaal caalami ah ayaa sheegay in diyaaraddii laga lahaa dalka maleesiya oo ku burburtay ukrain sannadkii 2014 lagu soo riday gantaal laga soo geliyay dhinaca ruushka natiijada baaritaanka oo la siiyey maanta ayaa qiraysa in diyaaradda lagu soo riday gantaal nooca buuk ee ruushku u leeyahay taasi oo ruushku u beeniyey
baarayaasha ayaa sheegay inay jirto markhaati lagu qanci karo oo muujinaya in gantaalkan laga soo tuuray dhulka ay joogaan dagaalyahaniinta ee taageerada ka haysata Ruushka. Dhammaan rakaabkii diyaaradda Sarnaa oo dhammaa 289 qof ayaa ku dhintay burburka diyaaraddaas. Sida dhegeystayaal warkaba ku maqlayseen, duqeyn ka dhacday bariga magaalada Gaalkacyo ayaa maamul goboleedka Galmudug ay sheegeen inay ku dhinteen 22 askari oo ka tirsan ciidankooga, 16 kalena ay ku dhaawacmeen. Galmudug ayaa sheegtay in diyaaradaha duqeynta geystay la siiyey xog qalad ah, waxayna ku eedeeyeen maamul goboleedka Puntland inay xogtaasi bixiyeen. Wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga ayaa weerarkan waxa uu ka wareystay wasiirka amniga Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taar Dhuleed, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Xalay tababarahii dagaalkii barka galnimo ayaa kala ciidamada Galmudug ku leeyihiin bariga gobolka Mudug waxaa weeraray ciidamada Mareykanka, diyaaradda Mareykanka duqeyn ay geysteen. Halkaasna waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhinacyada dhaawac iyo gaadiid la dilay iyo dadkii deegaankaasoo dhammaantood qalqal iyo barkaca ku dhacay. Sidaas dhibaatada ahaa dhacday xalay adiga baaraha dagaalkii barkii. Marka sidaasa waxu dhaceen, waxaan aaminsannahay diyaaradahaas inay yihiin arrimo aan tirmasha qalbin aldana ka dambeeyey wagna ay ku leeyihiin ciidamadan BSF la yiraahdo. Waxa weye Puntland ay u tababareen qoladan aan Mareykanka ku dhigay.
Waan u imaanaynaa cidda ku lug leh, laakiin waxaad noo sheegtaa khasaaraha inta uu la-eg yahay iyo goobta ay wax ka dhaceen meesha lagu weeraray ciidamadiina.
Waxaa lagu weeraray deegaan ishi waa magaalada 3 kilomitir dhanka bariga Gaalkacyo. Waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas dee ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka, maadaama dadku deeray guraa yihiin walaas degani, dhibaatooyina iska dhici jireen inay dadka xakameeyaan amniga deegaanka Afgasudaan. Sidaa laajmigeed ciidamadeena halkaas lagu weeraray, dhibaatada lagu gaarsiiyey, waxaa dhibkaas geystayna waa diyaaradaha Mareykanka, dadka la laayay, dadka ciidankana la laayay, ciidankana dhaawacay, gaadiid kana guday.
Mudane wasiir, weli noomaada sheegin tirada khasaaraha iyo sida ay wax u gaareen ciidanka, bal maxaad ugu malaynaysaa inay Mareykan yihiin dadka weerarka diyaaradaha weerarka qaaday?
Taasi waa cadday, waxa dadka ku jira maahan, dee mas-uuliyiin baa naa ku hadlaya. Waxaanan xaqiijin inaan ka hadalno ma rabno. Taasi waa wacad iyo yalaana kiran hadda dhibka ay geysteen. Khasaaruhuna waa 22 dhimasho iyo 11 dhaawaca iyo 4 gaariga la dilay iyo dadkii deegaanka. Maxaa xoolo naad maqlaynaa warkooda inuu jiro dhibaato inay jirto xoolo oo deegaankaas ayaa dhibaato ku gaartay dadkii miyiga. Marka siyaasaa wax u dhaceen, marka xaal kaga jooga.
Marka dhimashada iyo dhaawacu ma ciidamada Galmudug baa mise shacab ayaa ku jiro?
Intaan hadda xaqiijinay dhimashada dhaawacu waa ciidankii xerada la weeraray, waa xero ciidan oo meeshaas dee tuulada ku tiimay joos ka deganaa iyaga la beegsaday. Marka hadda khasaaraan haynaay dee barakaca iyo qalqalka dadka shacabka gaaray kasi kow dhibashadu 22 iyo 16 dhaawacayba waxay ku dhaceen ciidamadii dowladda Galmudug.
Waxaad carabka ku dhufatay inaad tuhunsan tihiin inay ka dambeeyaan ciidamada BSF ee Puntland, arrintaas maxaa u sababa?
Walaahi dama tuhunsanina way cadahay. Puntland waxay caadaysatay had iyo jeer inay dowladda Galmudug iyo shacabkeedaba ku eedeyso shabaab inay dabaad yihiin ama ay shabaab yihiin. Sidaa la ajmigeed waa waxaad oo shaka ku jirin inay arrintaasi lagu kulahayeen ciidamadooda dagaalkeeda ka qayb qaateenba ma aha wax tuura. Ciidamada BSF dagaalka ka qayb qaatay marka diyaaradana duqeynta geysteen ayay asantari ku galeen meesha madrad.
Waa gartay, marka duqeyn keliya maahane lugna waa lagu weeraray.
Lugna waa lagu weeraray, marka diyaarada duqeyana baa lagu weeraray. Sidaasaa meesha dhibaatadii ka dhacday. Waana waxaad oo dee aan shaka ku jirin oo aanaan dee malag uhayn aan yaqiin jirayno siday u dhaceen. Waana waxay malag ka cadaysteen shabaabna deegaanka waa ka dhaceen dee inta u jiro cidii dee maamulkii khariido taqaana waa waxay ogtahay. Waa shabaab loo malayn karo iyo dee meesha rabsuugana deegaanka iska dhiga masaafo 500 kilomitir oo isku weera shabaab deegaanadaas uma dhiga mana joogo. Marka sidaasaa xaaladdu u dhacday. Waana waxaan ugu dhahay dhibaatadaas in dee nimankani ay cadaysteen had iyo jeer ciidamada Soomaaliyeed calowga shabaab oo dadka dilaya maalinka sabarkicinaya qirxinaya inay dad Soomaaliyeed ku eedeeyaan waxay cadaysteen oo ayagu dabacad ka rigteen infarmishikaas qaldan iyo dhibkaas meesha ka dhacana qayb ay ku leeyihiin. Laakiin gacantaas cidda geystay oo ciidankaas ku qalfay oo dadkaas laysay waa ciidamada Mareykanka.
wasiirka amniga galmudug cismaan ciise nuur taar dhuleed oo khadka telefoonka ugu warramayay jaamac buule jaamac. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu isku daynay inaanu helno jawaabta mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ee ku aadan arrintan. Hase yeeshee, qaar ka mid a oo ay v o edu la hadashay waxay ku gaabsadeen inay war ka soo saari doonaan arrintan, haatanna aanay diyaar u ahayn inay ka hadlaan. Marka ugu horreysa ee ay ka jawaabaanna waanu idiin soo gudbin doonaa.
weli wararka la xiriira duqeynta ayaanu ku guda jiraaye. maamul goboleedka galmudug ayaa haddaba, sidaad maqlayseen, sheegay in 22 askari ay ku dhinteen duqeyntaasi. wararka madax bannaan kuwa maamulka galmudug oo ay heshay idaacadda v o a waxa ay sheegayaan in la tiriyey meydka 14 askari oo ku dhintay weerarka iyo 12 kale oo ku dhaawacantay. dhinaca kalena, mid ka mid ah dadka ka badbaaday weerarkaasi oo lagu magacaabo Duraan Siciid Carab oo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa wariyaasha uga warramay waxa uu arkay iyo siday wax u dhaceen.
anagu waxaan ahay 2 gaari oo baabuurta galmudug iyo booyad dad shacabka bay u dhaamaysay. anaga markii gaadiidkaanala ku soo daray iyo booyadda meeshii baan keennay, 2 loor bushubtay. waxaanala ku amray markay 2 loor shubto inaan soo laqno. markay xilliga abaarta aan isleenahay 10 saac ay bar markay tahay, gaadiid aan isidin ba 9 tiiminka ah oo aan isidin maanka ciidamada mareykanka ay leeyihiin oo bias ah iyo diyaarad baan ku qasay. hadde meesha aan wax ku subaynay iyo baraagta iyo meeshaan aan ku daqayay faqri weyn baa u dhaxeeya. anigu labadaba waa ku jiray, in yacni aan ku jiray inaan baabuurtii baalkaaga weerar ku qabsanayna waa ku jiray, kuwaankaan lagu daqayana waa ku jiray. waa amar ilaahay siday wax u dhaxeen oo taas ilaahay baa amarkiisa weeye. annagu baabuurkaan saarnay, xabaddu markay bilaabatay annagu kolanyaan galnay, halkeena gaari gaariga kalena meesha waa lagu qabsaday. halkan markaan maraynana waxaa nagu dhacay oo diyaar baan duqashay 2 jeerna xagga nagu dhufay. waxay noogu dhaceen annagu kuruuska laga soo tuuray, cirka badda laga soo tuuray, diyaaradu dusha inay maraysay. markii horena waa maraysay, markii dambe halkaan socona way maraysay. ciidanka 13-13 way dhimatay, adiga 2 nina waan way badbaadnay, 3 nina waan ku dhaawacay, ciidanka ku dhaawacay.
kaasi waxa uu ahaa Duraan Ciise Carab oo isagoo ku sugan magaalada Gaalkacyo wariyaasha uga warramayay wixii uu arkay ee ka dhacay galmudug ee ku saabsanaa duqeynta halkaasi ka dhacday.
magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacay kulan wacyigelin ah oo dhallinyarada looga digayo ku biirista argagixisada iyo ururada xagjirka ah, islamarkaana looga hadlayay duruufaha dhallinyarada ku xambaara in ay Al-Shabaab ku biiraan. waryahiina magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Actoosh ayaa warbixintan goordhoweyd inoo soo diray.
kulankan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 ruux oo qaybaha bulshada rayidka ka socday, dhallinyarana u badnaa, wuxuu ahaa mid dhallinyarada looga wacyigelinayay inay ka mid noqdaan kooxda Al-Shabaab iyo shaqo abuuris sida loogu samayn karo dhallinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa diiradda lagu saaray kulankan wacyigelinta oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga Koonfur Galbeed, dhibaatooyinka shabaabku ay ku hayaan bulshada Koonfur Galbeed, iyo sida dhallinyaradu ay ku heli karaan fursado ay ku shaqaysan karaan. Xaawo Sokor Cali oo ah gudoomiyaha ururka weynka degmada Baydhabo ayaa sheegtay sababta dhallinyarada kooxda Al-Shabaab ay ugu biirayaan inay tahay iyagoo aan haysan fursado shaqo oo ay noloshooda ku maarayn karaan.
weli ogna dhallinyaro badan Koonfur Galbeed aan dhalatay oo derbiyaa u fegid waan walaha barati lankara oo meel kale nuqusheeni shaqaale ee beledka ka shaqeeyo, weli ergaasi kumanaan kun oo beledkun ku shaqeeya haanayn dhaladayna baagamuunda in derbiya fadhiyaan. barnaamijkaas weli nuqufaday maamulka Koonfur Galbeed meel walba uu sirooga ini dhallinyarada Koonfur Galbeed usii shaqa siiyo.
wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Cabdi Cumar Cabdulaahi Fanax ayaa sheegay shabaab inay dhibaato weyn ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed. wuxuu sharaxay wasiir Fanax sababaha dhallinyarada Koonfur Galbeed ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab iyo saameynta arrintaasi ay leedahay.
dhallinyarada ama guud ahaan bulshada Koonfur Galbeed
waxay aad ugu nugul yihiin inay ku biiraan kooxahan argagixisada. runtii nambarka taariiba ee taariikhda ku dhintay aad ay u yar yihiin, laakiinse nambarka kooxahan kaga biira ayaa u badan. maxaa qasbay inay noqdaan dhallinyaradeenna ama bulshadeena ay u badnaadaan? waxaa sababay saddex walxaadood. dadkeena oo ah wax carabiga lagu yiraahdo dad caadifi ah, dad emotional ah, wax walba qaata ayagoo aanan qiimeynin oo miisaamin ama aanan xaqiiqatan dib aan u eegin. kow, labo, dadkeena oo aanan ku kalsooneyn nafsadooda iyo dadnimadooda. sadax fikirka dadkeena ay ka haystaan nabada iyo dowladnimada oo aad u hooseysa.
Ugu dambeyntii waxaa kulanka wacyigelinta maanta baydhabo ka dhacay ka hadlay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed, isagoona sheegay inay muhiim tahay dhalinyarada in la fahamsiiyo dhibaatooyinka shabaab ay bulshada ku hayaan.
Dabcan dhalinyaradeennu waa ogsoonnahay waa xoogga maanta aan rabno in qarannimadeena iyo dowladnimadeena ay dib u soo celiyaan. Waxaan ognahay in kuwa balaha ku leenaayo iyo kuwa shabaabka ay mar waliba intay maamkooda iyo maskaxdoodaba ka lumiyaan ay halakeenayaan intuu inay yihiin dhalinyaro, khaasatan reer koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaan ognahay dhalinyarada hadday tahay shabaabka iyo hadday tahay kuwa aqoonta iyo cilmigaba Soomaalida kale dib uga dhacay inay iyagu yihiin shabaab. Waa ognahay maaha urugdiimeed, diinteenna Ilaahay uu noo soo dejiyey nabigeenana Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu noogu soo dhiibayna aanan siday tahay u turjubaynin. Waa urur aan isleenahay, waa argagixiso sida caalamkuba ay ku tilmaameen annaguna aan ognahay. Magaalada Baydhabo iyo magaalooyin kale koonfur galbeed Soomaaliyaba waxaan ognahay inay dhibaatooyin badan ka geysteen baabi'iyeenna dadkii bulshadeena waxtarka u lahaa, hadday tahay culimadii, hadday tahay dhalinyaradii, hadday tahay aqoonyahanadii, hadday tahay wariyaashii iyo fanaaniintii, intaba inaanay waxba noo reebin oo in badan ay naga laayeen. Hase yeeshee dowladnimada ummadda Soomaaliyeed waa socotaa, meel wanaagsan bay maraysaa. Shabaabna wax dirid ma dhaafayo, annaguna dowladnimadeenna inaan sii wadana marnaba haka naga gelin mayso. Dhalinyaradeennu dhibaatooyin badan bay qabaan. Dabcan ninka shabaabka ku jira markaad la hadasho qodobada ugu horreeya ku weydiinaya waxa weeye shabaab naftaydan ku badbaadsanaya, laakiin waxaan rabnaa in la helo laba qodob. Labadaas qodob oo atan ugu horreyso markaynu shabaab ka soo baxno in la helo ammaan aan ku noolaan karo iyo nolol ka wanaagsan middanaan shabaab ku haysano. Waxyaabaha ku kallifaya dhalinyaradeenna ta koowaad iyo tan labaad waxa weeye shaqo la'aanta dalkan ka jirto.
Wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed wuxuu kaloo sheegay gobollada ugu badan ee dalka Soomaaliya oo ay joogaan shabaab xilligan inay tahay koonfur galbeed Soomaaliya, taasina waxay keentay buu yiri koonfur galbeed inay dib ugu dhacdo dhinacyada horumarka bulshada.
Waxaan leenahay dhalinyaradeena maskaxda laga boobay, la baabi'iyey aragtidooda iyo dannimadooda, haddana dib loogu soo celiyay inay dadkooda baabi'iyaan, inay gartaan halka ay Soomaalidu u socoto. Waxaan ognahay shabaabka ugu badan Soomaaliya gobollada uu joogo waa gobolladan koonfur galbeed Soomaaliya, sababuhuna waa iska kooban yihiin. Gobolladan waa gobollo Ilaahay uu khayraad siiyey, nimcooyin badanna ay yaalaan. Marka maaha gobollada kale ee xaalufsan ee aan lahayn geedaha lagu gabado iyo meelaha bini'aadamku uu ku noolaan karo. Gobolladeenan koonfur galbeed Soomaaliya Ilaahay wuxuu ku manaystay saddexdii shay oo dunida Ilaahay keenay, hadday tahay badiyo quruxda badnayd iyo berigii beeraha badnaa iyo dunyada iyo intaba Ilaahay siiyey. Marka shabaabku gabad bay ka dhigtaan, waa dhul lagu gaban karo. Marka in shabaabka laga keeno Somaliland iyo Puntland iyo Galmudug iyo Jubbaland xarumo looga dhigo koonfur galbeed Soomaaliya, waxaan u maleynayaa inay ayaan darro tahay. Dhalinyarada inta haddana halkaa laga xaalufiyo, la geynayo gobollada kale ee fogfog, loona sheegayo inay soo baabiyaan shacab Soomaaliyeed, intuba markaan dib u jaleecno waxaan aragnaa reer koonfur galbeed inay ku jiraan walow shabaab aan qolo keliya ama deegaan keliya aan la oran karayn in deegaankaas ay kasoo wada jeedaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Si wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan, waxaanad la socotaan tabintayadii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa shalay laga xusay dalka Jabuuti maalinta xuska caalamiga ah ee dalxiiska. Agaasimaha guud ee xafiiska qaran ee dalxiiska ee Jabuuti, Cismaan Cabdi Maxamed, ayaa uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse waxyaabaha ay sida gaarka ah ugu xuseen maalintan.
maanta waxaan dalka jamhuuriyadda Jabuuti ku xusaynay maalinta caalamiga ee dalxiiska. Marka sanadkan waxay mawduuciisu wuxuu ku saabsanaa sidii dalxiiska wadan kasta oo caalamka sare loogu qaadi lahaa, taasoo lagu dadaalayo in dadka baahida gaarka leh dalxiisku ay kasoo qayb galaan. Marka waxay tahay in jamciyadda qurmaanka ka dhexaysa waxay laantida caalamiga ay u qaabilsan dalxiisku waxay wadamada adduunka ay ugu baaqisiin dadkaasi ay dowladdu iyo ururyada maaragtay haddii noqoto sector privega ama haddii noqoto sector publiga in ay meesha ay degaan wixii qalab iyo fursad ay ugu ay si ay dadkaasi baahida maaragtay gaar kale ay fursad u helaan in dalxiiska ay ka qayb galaan. Waxaan ku sheegnay dowladdeena Jamhuuriyadda Jabuuti in ay 15 sanadood ugu dambeysay in ay weligeedba ay dadaal ku jirtay in dadkaasi ay haday noqoto dhinaca caafimaadka, haday noqoto dhinaca iskoolka, iyo dhinaca shaqadaba, iyo dhinaca tacliintaba, in ay dadkaasi dowladda Jabuuti ay markaste ula garab jirtay in dadkaasi ay inay xeerkooga ilaaliyaan. Marka waayo dadkaasi waa dad inako maaragtay naga tirsan, waa dadkeenii weyn, maaha inaan dadka aan dhinacan dhigno. Waayo dadkan waxay ka qayb galaan horumarka dalkeena. Marka insha Allah horta diinteenuna taasina way ku sheegtay wadankeenuna Ismaaciil Cumar Geelay madaxweynihiisu weligii yaalihii taasi inuu ku dadaalay, uu ku nool jiraa, uu ku dadaalaana isagoo dhowr sharci iyo dhowr mashruucba dhinacan maaragtay wadankeena ka hirgeliyay.
Waxyaabihii markii dhaweed aad carabka ku dhufatay u fudayd inay dadka baahida gaarka leh inay ka qayb qaataan dalxiiska, maxaa ka mid ah haddaad xoogaa noo faahfaahiso?
Waxaa ka tirsan imanka wixii qalabeyn ahaa sidii qofku dhaqdhaqaaqiisa maaragtay loo fududeyn lahaa dhinaca dalxiiska, iyo waxaa sidii loo siin lahaa war cad oo maaragtay qofka dhinaca dalxiiska kaga qayb galayo, iyo wixii sharci ahaa ee ku saabsanaa dalxiiskaasi uu si buuxa uga qaybgeli lahaa. Marka dadkaas oo dhan waxaa ku haddii noqoto maaragtay kii laxaadki lahaa maqalkiisu koobnaa, dadkaas oo dhan waa dad maaragtay ka qaybgelaya horumarka maaragtay wadankiina iyo horumarka dalxiiska.
Agaasimaha guud ee xafiiska qaran ee dalxiiska ee Jamhuuriyadda Jabuuti Cismaan Cabdi Maxamed oo magaalada Jabuuti uu warramayay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska, intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband, barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
Mar kale, caweysiin wanaagsan. Daraasad cusub oo dhinaca caafimaadka ah ayaa sheegaysa in marka dhiiggu maskaxda ku furmo ee uu qofka ku dhaco faalijka oo ay shaqayn waayaan qaybo ka mid a xubnihiisa, inay muhiim tahay in si degdeg ah dhakhtarka loo geeyo, taasi oo wax badan ka tari karta soo kabashada qofkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyaha v o a da Carol Pearson, waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Barraadan.
Dhiigga maskaxda ku furma ama xididada dhiigga qaada oo isxira ayaa ah arrinta labaad ee ugu weyn sababaha dadku ay u geeriyoodaan. Sidoo kale waxay horseed u tahay xaaladaha caafimaad ee dadka curyaamiya, sida ay sheegtay hay-adda w h o. Cilmibaarayaal ka tirsan jaamacadda California ayaa daraasad ku sameeyey wakhtiga ugu habboon ee ku filan in qofka xaaladiisa wax looga qabto kolka xanuunku uu ku soo boodo. Waxaanay baaritaan ku sameeyeen 1,200 qof oo uu faalij ku dhacay. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa la siiyey daawooyinka dhiigga socodsiiya ee fura xididada, iyadoo oo qaar kalena loo sameeyey qaliin xididada lagu furayo.
khubarada ayaa ogaaday in hadii degdeg qofka qaliinka loogu sameeyo uu hore u soo kaban karo sida uu sheegayo Dr. Jeffrey Saver oo ka tirsan cilmi baarayaasha Jaamacadda California.
Time makes a big difference. Every 4 minutes that goes by after a patient gets to the hospital, one fewer out of a
waqtigu farqi weyn ayuu sameynayaa. 4 daqiiqo ee uu qofku dhaqtarka gaaro wax ka yar 100% hal ayaa sii fiicnaanaya hadii xididka la furo. Dhiigga isxira ee xididada dhex fariista ayaa keena in uu dhiiggu maskaxda gaarin, taasi oo disha maskaxda qofka, waana sababta loogu baahan yahay in degdeg qofka isbitaalka loola cararo sida uu sheegayo Dr. Saver.
If you get the artery open at 3 hours, then 65% of patients will be able to.
Haddii 3 saacadood gudahooda xididka lagu furo 56%, dadka buka ayaa si buuxda u soo kaban kara 3 bilood gudahood, iyagoo aanan cidna uga baahnayn inay gacanta qabato. Haddii 8 saacadood ay qaadatana 54% ayaa caafimaadi kara. Sidaasi darteed farqi weyn ayaa arintaasi sameynaysa. Dr. Saver ayaa sheegaya in ay muhiim tahay inay dadku bartaan calaamadaha lagu garto marka dhiigga xididada uu isdhex taago, sida wejiga oo aan qofku xukumi karin, iyo gacmaha oo bilaa tamar noqda, iyo weliba hadalka oo dhiba, iyada oo loo baahan yahay in islamarkiiba gurmadka degdega ah loola gaaro oo dhakhtarka la geeyo.
Often the patient can't make the call themselves because the stroke's affecting their speaking or their.
Inta badan qofku ma diri karo telefoonka sababtoo ah xanuunkan ku soo booday ayaa u diiday hadalka iyo dhaqaaqa. Cilmi baaristan cusub ayaa lagu taabacay wargeyska Jaime ee arrimaha caafimaadka, waxaana lagu wadaa in daraasadan ay wax badan ka bedesho daaweynta arrintan.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O eda Carol Pearson ay noo diyaaray. Sahalkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana kaalimihii heesaha dabacsan ayaan jallaacaynaa heestan ku dhageedu yahay hodan ku soo dhawaaday codka fanaanka Iidla Yare.
عايل حساب مره ارتاح الصبح كبا دافيو حنوك عايل حساب مره ارتاح الصبح كبا دافيو اذان كو خيري فسكي امان بيان حاسكله حبيبي ده وانا حاسكله حياتي ده حنونك تشعيل حسام مره ترتاحي الصبح كبدا فيو حنونك تشعيل حسام مره ترتاحي الصبح كبدا فيو أذانك وحيري فسكي أمان ميان حاسكالي حبيبي ده وانا حاسكالي حياتي ده Saudi yo khumay dile
شعيل حسامره ترتاحي الصبوح حتى بدافيو حروبك شعيل حسامره فيو
halka digisa laga socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington qaybi kale daacadinayaan gudagalina qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa kamida xubintii doodda gabadheed iyo waliba xubintii caafimaadka iyo qoyska mar hore waxa ku soo dhawaatan warkii caalamka u darnaa
wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in duqeyn ay geysteen diyaarado aan haybtooda la garanayn ay xalay ka dhacday bariga gobolkaasi. Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in duqeynta ay geysteen diyaaradaha ciidamada Mareykanka, kuwaas oo ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada Galmudug. Wasiirka amniga ee Galmudug Ismaan Ciise Nuur Tardhuleed ayaa VOA-da u sheegay in 22 ciidankooda ka tirsan ay ku dhinteen weerarkaasi. Warar laga helay ilo kale oo madax bannaan ayaa sheegay in ay tiriyeen meydadka 14 askari iyo 12 kale oo weerarka ku dhaawacmay.
Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Israa'iil Shimon Peres ayaa dhintay isagoo 39 jir ah. Peres ayaa waxaa 2 toddobaad ka hor ku dhacay cudurka qalalka, waxaana uu maanta ku geeriyooday isbitaalka ee dalkaasi. Waxa uu soo qabtay xilal kala duwan intii lagu guda jiray noloshiisa siyaasadeed, waxaana ka mid ahaa inuu 2 mar noqday ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Waxaa sidoo kale uu soo noqday madaxweyne, wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda. Waxa uu ahaa xildhibaankii ugu muddada dheeraa taariikhda Israa'iil isagoo kursiga baarlamaanka Knessetka ku fadhiyay 48 sanadood. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Peres uu noloshiisa u huray madaxbannaanida dadka Israa'iil.
Diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ka wada dalka Siriya ayaa subaxnimadii hore ee 4:40 gantaalo la beegsaday laba isbitaal oo ku yaala bariga magaalada Xalab. Burburkii ka dhashay duqeynta gantaalahaasi ayaa keentay in ay shaqadii isbitaalkaasi ay joogsato, mana aha markii ugu horeysay ee dagaalada 5 sanadood ka socda dalka Siriya ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka. Labada isbitaal oo lagu kala magacaabo M2 iyo M10 waxa ay ahaayeen labada isbitaal ee ugu weyn magaalada Xalab oo ay mucaaradka ka soo horjeeda dowladda Bashaar al-Assad ay ku xoog badan yihiin.
Baarayaal caalami ah ayaa sheegay in diyaaradii laga lahaa dalka Maleeshiya oo ku burburtay Ukraine sanadkii 2014 lagu soo riday gantaal laga soo geliyay dhinaca Ruushka. Natiijada baaritaanka oo la sii daayay maanta ayaa qiraysa in diyaaradda lagu soo riday gantaal nooca Buk ee Ruushka lagu sameeyo, laakiin Ruushka ayaa arrintaasi beeniyey. Baarayaasha ayaa sheegay inay jirto markhaati lagu qanci karo oo muujinaya in gantaalkaasi laga soo tuuray dhulka ay joogaan Maleeshiyadka taageerada ka haysta Ruushka. Dhammaan rakaabkii diyaaradda sarnaa oo dhammaan 289 qof ayaa ku dhintay burburkii diyaaraddaas.
Markale caweysiin wanaagsan meel kasto daga maqleysaan wararkan iyo warbixinada cidii ay seegan waxay markale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa maalintii Isniintii shaaciyay dib u dhac ku yimid xilligii loo asteeyay in dalka ay ka dhacdo doorashada hay'adaha iyo madaxda dowladda. Waana markii labaad oo la shaaciyay dib u dhac ku yimid xilligii doorashada dalka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa arrintan sabab uga dhigay daruufo jira. Siyaasiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa aad u hadalhaya dib u dhacan soo noqnoqday ee ku yimid waqtigii loo qorsheeyay in dalka ay ka dhacdo doorashada. Haddaba xubinta dooda gaaban oo aynu arrimahaasi uga hadli doono waxaa igala qayb galaya Cali Cadow Cabdullaahi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah falanqeeye arrimaha Afrika. Waxaynu labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi. Waa hagaag, haddii aan ugu horeyn ku bilaabo Cali Cadow Cabdullaahi, maxaa loo aaneynayaa caqabadahan ku imaanayo doorashadii Soomaaliya ee mar walba ay dib ugu sii dhacayso?
Walaal, waxaan aasaas u ah waxa weeye maamul xumeey waa meeshan taalla. waxaa taala in qaabka la damcay haddeentan in la wado oo federalismka ah inuu failure ku sii socdo aan waayo waxaad u maleysaa qabiil walba intu meel istaayay wuxuu yiri anigu dowlad goboleed baan rabaa inaan subsado aan sidii loo soo xuli lahaana haddii ma ahan xisbi ku iimaanayo waa wax beelo iyo qabyaalad iyo lagu soo xulayo marka waxaan waxaad u maleysaa inay aasaas u tahay siina wiiqi doonto dowladda soo socota oo la suubin doono waayo tirada la suubin doono oo aqalka sare iyo aqalka hoose sida la leeyahay sidii lagu keeni lahaaba marka ugu horreysa lagu maheshiin dastuurkii la qortay 2012-kii waa la dhinac maray maantana waxay taagan tahay waxa weeye guddiga doorashada awoodda ay leeyihiin inteeba la eg tahay awood muu leeyihiin keligood doorka baarlamaanka muxuu yahay intaasoo dhan in laisweydiiya meesha taagan
waa hagaag waxaan siinayaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed haye
horta walaal waxaa weeyaan mushkiladda soomaaliya maanta imanka haysata in doorashada la qabsoomi laayihiin waxaa weeye dastuurkii dalka lahaa ayaa la laalay dastuurkii xalaashaha oo madsumaa codaysay 1961 ayaa inta la laalay dastuur qabiya meesha la keeno runtii aad iyo aad maata confuse u ah taa marka waxay keentay marka dadka soomaalida marka inay jihada u socdaan runtii inay ka wareeraan marka anigu waxaan ku talin lahaa waxa meesha yaala iska wuxuu iska yahay yacni xeer jacbur iska abaal marka sida ugu fiican waxay tahay in ninka ragaha talada haya maartay in loogu daro muddo sanad loogu daro sanad hadda 30 November iska badhaafba in 30 hal sano la siiyo halkaas sano gudahood marka lagu soo yacni ay ka dhacdo doorasho hal cod ay hal qof ay ka dhacdo maxaa yeelay imanka waxa taagan waxay tahay dadkii xataa xubnihii soo xilaa guddiga baarlamaanka odayaasha meesha ka maqanba odayaasha naftikooda lama yacni ayaa runtii abuuri meeshi xuritaankooda dhiba ka taagan yahay marka waxaa wanaagsan si marka loo helo doorasho xalaal oo sax loo helo oo marka dowladda Soomaalida ay ku qanci karta in muddo sanadan nimankan talada loogu daro macal baarlamaankooda yacni xisaabta siyaasadan la fasaxa oo marka xisbiyadan macnaha ay xisbi soo dhistaan muddo sanad gudahooda macnaha lagu qabto doorasho saxa oo hal cod iyo hal qofa maxaa yeelay soomaaliya dad fiiris waxay ka fiican tahay ciraaq waxay ka fiican tahay afghanistan waxay ka fiican tahay suuriya ay ka fiican tahay war afghanistan oo macnaha yacni daaliban qofkii macnaha cod bixiya gacanta laga goynayo farta laga goynayo codka ayaa waxaa ka dhacayay doorasho ka dhacayay yacni ninka la yiraahdo maartay bashar al asad oo intaasoo madaafici ku socda rasmitu ayaa saduuq meel dhigtay marka waxaan in laga baxa fiican dowladdan iyo baarlamaankan sanad ugu dara waxba 30 November ka dhigina sodon ugu dara yacni xisaabtiin hala fasaxo doorasho saxo meel hal cod qof wadanka loo qalqaliyo
marka adigu fikirkaaga muxuu yahay
laakiin waxaan oran lahaa waxaan soo jeedaa talo weeyaan talada waxay tahay yacni maamul xumadan uu cali ka dhawaajiyo oo wadanka ragaadiyey yacni sadbursi maamul xumaasha way ka dhacday of course waxaan u qaban waayey maamul xumada cali macnaha uu ragaadiyey waxaa looga bixi karayaa in dowladda looga daro muddo sanada looga daro iyo baarlamaanka maartay
waa tahay cali dowladda soomaaliya muddadii ay shaqaynaysay waxaan la soconnaa in maamulo kala duwan ay dhismeen oo arrimihii federaalka la hirgeliyey adigu dadaalkaas dowladdu ay sameysay kuuma muuqdamiya
walaal horta dowladda maanta taagan oo waqtigeedu dhamaaday oo hoggaanka ka yahay xasan sheekh iyo cumar cabdirashiid waa faashil niman faashilna anigu walaalkeys u sheegay waqtiga loogu daro ma aaminsanay waa inay bannaanka u baxaan infact waqtigood waa hor u dhamaaday 10-kii sebtembar buu dhammaaday waqtigu waa ka dhammaaday soomaali hadday maqlaysana si fiican u dhegaysato waqtigii walaalayaal waa iga dhammaaday 4 sanaad haysateen waxa inaad ku qabataan anigu umalaynay walaalkeys uu leeyay 1 sana loogu daro taa waa khalad waxaan qabaa nimankan infact 30 oktoobar inaysan ka dibdhicin guddiga doorashada wuxuu suubinayaa inay khalad tahay oo aysan dastuurka xataa ku qorneyn xataa siday ku yimaanbadeen baaba khalad oo dastuurka xataa ku qorneyn meeshan waxa la rabo waxa weeye qaabkan anigu waxaan raggii federaal ka soo shaqeeyey federaalka maanta la suubiyeyna uma maleynayn waxaanu qeynayn dhacays waagii xataa waa ka hadlay waxaan ku yiray war qaab dastuurkii 1960-kii baa asaas u ahaa midkii aanu suubinay transitional charterkii kumeelgaarka ahaa 2004-tii oo laakiin saas baaba ahatee soomaaliya maanta waxay ku haboon tahay dastuurkii 1960-kii in lagu noqdo taasna la hirgeliyo wixii dowlad goboleed dhaqaale iyaga isku maamuli karana socoto waxaan maanta tiradii ka batay oo beel walba intay meel istaagtay ay leedahay dowlad goboleed baan rabnaa waxaan u malaynayaa dhibaatada ugu weyna soomaaliya soo food saari doonta inay noqon doonto haddaan maanta laga sii baaran degin waxaana maanta ku soo celcelinaya waxa weeye nimankan maanta xukunka haysta 4 sanay haysteen waa fashilmeen waqtina loogu darimayo waana inay ka degaan
waa sida adigu aaminsan tahay cadwaab ma kuu muuqataa in xilligaasi hadda guddiga ay marka la shaaciyeen in ay ku qabsoomi karto doorashada
horta walaal waxa weeyaan qofka Soomaaliga ama siyaasi ahaado ama qof aad ahaado inuu waaqici ahaado ayaa muhiim ah qofkin waaqici yahay waxa uu ku dhaxno in practical lagu dhaxlo ma karaa wanaagsan taa waxaan gudin leeyahay een waxay runtii waxyaabaha daragaadanay doorashada waxa kamid ah daqaalada raakimada waxa kamid ah odayaashi hatta oo macna wax soo xili lahaa oo horta aan diyaar ahayn kamid ah waxa kamid ah gobolada qaar kood oo macna federaal ka qoonbad la sameeyeen sida yaani gobolka Shabeelle hoose Hiiraan oo kale wali wax lama sameeyeen banaadiriga la hadduu wax lama sameeyeen maqaamka yeelnaysa yaani magaalada yaani Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ilaa duxya badan ba ka taagan marka waxa ma daruun run ahaantii in yaani waxan dhanba sidii walaalkay sheegay isku dhex yaacsiin mooda markii marka aniga waxaan lahaa waxay doonaa maaskan marka gabantarada ay waxay maaska hadaane muddo 4 sano way soo dalku soo hayeen bal sanadka loogu dir waxaan leeyahay wax kala ma ahan inay wax un hagaagaan oo marka doorashada ka fiican oo ma hal cod ah ay hal qof ah yaan ay dhacdo oo marka yaan xisaabti macnaa siyaasadan loo ogolaado inay olahooda campaignka marka ay si xor u sameeyaan waxa ka fiican yaani haddii imika doorasho la qabto oo jacbur la sameeyo oo diyaash wax soo xiroon jacbur la sameeyo waxa badici ka dad xun la soo xulaba dad aan mashi u qalbin oo dhehel u ahayn inay mashi yimaadaan asturti oo dalka dal mashi meel ku xun la sii geeyba marka waxaan dhilaha waxa ka sii ficnaan lahayd oo diyaashan waxay xulayaan in laga gudbo dalka Soomaaliya maanta nabad ba ka taagan meelaha laga codayn karo waa meelaha dadka ay ku soo qaxeen fir magaalooyinka weyn sida yaan magaalada Garoob dad fiirisid Boosaaso dad fiirisid Gaalkacay dad fiirisid Baadweyn dad eegtid Xamar dad fiirisid Kismaayo dad fiirisid Baydhabo dad fiirisid marka dad doosho ka dhici karta xaqiiqda doosho halka falqof ka dhaca halka falqof ka dhici kara wa ma dhalika wax ku soo qaxay dadkii dhan yani population Soomaaliya 406 maanta waxay ku nool yihiin yani waa yani meelaha aban santaska ku nool yihiin yani magaalooyinka weyn ay ku nool yihiin dadkii marka si fudud loo ayaa loo heli karaa marka badalkii marka odayaal xuntii waa intay odayaantii fadhiistaan oo marka waxuun yani qoor qabal intay soo qabtaan meeshii ay keenaan yani taa dadkii macnaha yani oo hada ka dhaca soo kama fiican qofka Soomaaliga in fursad la siiyo oo qofka asagu doonayo inuu xukumo u codeeyo waraani maanta Cali Dr. Cali baan u codeynayaa maxay ilmo Dr. Cali waan mutaalima waan in aan vision leh waan in macna uu qofku yiraahdo taasta ka ficneyd intii macna yani waxuma la dhoobi lahaa
way Cali haye
walaal horta xareed waa maadsan tahay Cabdulahab meeshan waxa loo baahan yahay waxa weeye horta waxyaalo badan baa is dhexyaacsan dawladda federaalka maanta meesha joogta dhaqaal xumo jirta maal dhaweeyto bangiga dhex lacag far badan baa lagala baxay xisaabtan ma jirto wax xisaabtan la subiyay ma jirto labada sano la soo dhaafay isay sanadkii la soo dhaafay bar waxa kale oo meesha
way Cali cadeyn anagu ma hayno laakiin miyeysan ku muuqanin caqabadaha ay gudiga doorashooyinku ay sheegeen
horta caqabadaha gudiga doorashadu maanta horta la waxay tahay tan weyn waxa weeye say u sheegeen waxa weeye arinta Soomaaliland meesha xataa abad kiloodo ay ku jirtaa sababtoo ah dawladda Soomaaliya markii loo yeeraado waa partan waxa weeye waa ka xubin saasna waxa ku cadeynaya lixdan iyo dhowrka xildhibaan ay ku dhex jira dawladda federaalka saasba haba ahaatee meeshii waxaad u maleysaa walaalkeys uu sheegayna waa ku raacsanahay dhinacaas oo ah in magaalooyinka waaweyn laga suubiyo doorasho waana wax dhic wala waxaan waxay sanad koor in la suubiyo ama laba sano koor eedan waxaan ka korsareyna waxa korsareyn waxa weer maanta raga talinaya
saasba haba ahaatee
aragtideedu waxay tahay
aragtidaada ah in wax lagu hagaajin karo maxay tahay
arigu aragtideedu waxay tahay 3 Oktoobar baahashan inay san dhaafin waxa uu gudoomiyaha suubinaya hadeerna waa khald handay dhacdo walaal handay dhacdo 3 November sida la leeyahay waxa muhiim ah in horta baarlamaanku uu xakameeyo gudoomiyaha doorashada sababtoo baarlamaanka lagu jira ogaada marka gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka weyn ee Faristan meeshan marka waxa la rabaa waxa weeye qaanuniyan waxay ahayd mucaaradka iyo rag musharaxiinta iyo madaxweynaha marka joogi inay keenaan nin gudoomiye ka noqdo doorashada laakiin waxa maalaysa hadal aan ka u badan yahay
way Cabdulahab gudiga doorashooyinka maadaama hadda uu ugu dambeyntii shaaciyay 3 bisha 12aad si looga hortago in dib u dhac kale uu markii la soo noqdo maxaa talaabo la qaadi karaa
horta walaal waxa weeyaan 3 bisha November iyo 3 bisha October waxa maanta ku kala duwanaa ma jirinba waxa 3 bari u dhacaysa waxa dhawayn oo laga calaacalo oo maartay wax laga sheego ma ahan laakiin muhiimada arimo waxa runtii waxaan dhiraa waxaan oran lahaa muhiimada waxa weeyaan umada Soomaali inay hesho gaansaxa umada Soomaali inay hesho dad macnaheedu hoggaamin kara oo macnaheedu xilligan adag kabixin kara in la helo marka arii ima muuqato xataa doorashada imanka la qabanayo suudanka bishii wax igala ficnaan leedan ku yiri in sara dib loo dhigaba oo waxa waa ninka talada haya imanka iska si hayaanba oo barka yaan doorasho sax ah u dhaba la qabto taas horta aad iyo aad u jeclan laha hadii taa la waayo hadii taa ida la waayo waxa weeyaan Soomaalidu xoreen jirtay waxa way suunta yaani nin dad qad waxba isku riyo maash
way adigu si looga hortago cali dib u dhac kale oo marka la soo noqdo muxuu yahay fikirkaaga
horta waxaan anigu qabaa horta in walakiisu u sheegay isu tanaasulo waa muhiim mid kale aan qabo waxa weeye qaabkan hadda la leeyahay federaalka in dib loogu noqdo waxaan qabaa caasimadda Soomaaliya in dib loogu noqdo sababtoo ah banaadir baa la suubinayaa caasimadeena waa taa laba shay oo fuula ma waxa kale oo jira waxa weeye laaluushkan dad badan ay leeyihiin waa la bixinayaa iyo lacagahan xildhibaanada laga rabo waxyaalahaas oo dhan in laga fiirsado khaladaad baan beleeyeen musuqmaasuq weyna keenaysa waxayna geenaysa ugaan xumeyn uu soo baxo marka ugaan xumeyn uu soo baxo suu halka u sheegay kulligeen aan ka wada shaqeyno waa mid oo dadka continue dhowrka continue ko soo xulaysa xildhibaanada waa in hawshooda galan laakiin waa in aysan nimanka dowlad goboleedyada jooga kaliya aysan soo xulin ee odayaasha loo dhaafo nimanka dowlad goboleedyada jooga meeshooda ha joogan siyaasadan ay gaana ma sababta iyaga siyaasiyiin
waa hagaag waxaan soo gaarnay gabagabada xubinteena dooda gaaban ee Cali Cadaawo maxaa ku soo gabagabeynaysa
walaalow horta waxaan rajaynayaa inay doorasho ay dhacdo anigu waxaan jeclaan lahaa inay 31 Oktoobar dhacdo hadii ay arintaas laga dhamaan waayo waqtiga daraadeed oo ay keento ilaa November la gaarsiiyo hadii taas anigu waxaan waxay u tala baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan jeclaanahay si dhaqso leh in wax loo qabto laakiin waxa ka muhiimsan in walaalkiis uu sheegay meeshan wax tayale ay soo baxaan saasaan u qabo
Cabdi Waabaay maxaa ku soo gogobeynaysa
waxaan ku soo gogobeynaa wadanka Soomaaliyeed isu tanaasulo walaal noqdo walaalashii Soomaaliyeed oo idinkana wax wanaagsan oo tayale keena iska daaya maartii aan isqa qabsiga faraha badan leh iska Soomaali kale adkaan weeyday Soomaaliya isu tanaasula dalkiini badbaadiya umadiina badbaadiya baarlamaan wanaagsan madax wanaagsan wiilashada shabakada waa kala garanaysa ka wax qabadkay ka wax qakeen kana wax qabani waa kala garanaysa war wiil fiican oo mad sabta bixiraadiya
adoo maasintii labadiina guud ahaan dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaamnay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad galiyo
aad ayuu mahadsanayay Khadar Maxamuud Xareed oo inala socodsiinayay doodaasi gaabnaan ka dhigisiinsana walaanta Soomaaliga V O A haatan wax ku soo dhawaatan xubinta caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdixakiin Shirwac oo inala socodsiiyo
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska gargaarka degdega ahi waa mid ka mid a tallaabooyinka aasaasiga u ah badbaadinta iyo samata bixinta qofka dhibanaha ee ay soo wajahday xaalad caafimaad darro oo degdeg ah taasoo halis ku ah naftiisa sida haddii uu shil galo neefta qabato amaba ay soo wajahdo caqabad kale oo caafimaad tallaabadan ayaa alaaba la xusaa inay muhiim u tahay inay bartaan bulshadu si ay isugu gargaaraan haddiiba ay ku qabsato inay la kulmaan qof u baahan dr cabdishakuur cali iyo dr xamse xasan waa dhakhaatiir ka hawl gala magaalada Hargeysa isla markaana aalaaba bulshada u fidaya adeeg bilaash ah iyo waliba tababaro waxaana barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan kaga xog wareysan doonaa ahmiyadda gargaarka degdeg ah ee bulshada u leeyahay iyo waliba sida loo sameeyo
gargaarka degdeg ah waxa weeye waa bilaabista hore ee gargaarka ama daawinta qofka dhibanaha ee dhaawacmay ama xanuun degdeg ku yimi ka hor inta aanu iman ambalaaska ama aanu dhaqtar iman ama qof caafimaad wax ka garanayaan oo iman saddexda xaalad ka hor ayaa gargaarka qofku sii fidiyaan dhaqtarka ahayn ayaa la yiraahdaa gargaarka degdeg ah
de markaan u leenahay waa saddexda xaaladood oo xaalado qofku sii fidinayo ka horeynaya dabcan de wax ka duwan ama badde qaybaba ka noqonaya daaweynta iyo waliba gargaarka loo fidinayo qofka bukaanka ujeeddada laga leeyahay maxay tahay loo sameynayo ahmiyadda dr xamse
ujeeddada loo leeyahay waxa weeyaan in la badbaadiyo qofkan dhibta soo gaadhay ama xanuunsaday ama maarta gargaarka degdeg ah ku yimid waa in naftiisa la badbaadiyo marka koobaad waa in laga hortago wax ku dhici lahaa in lagaga sii hortag loo sii sameeyo waa in naftiisana looga sii loo gaarsiiyo adeeg degdeg ah inta laga gaarsiinayo emergency ama dhaqtarka kale in lagu sii simo ku sii simo ay u sii noqoto marka oo haddii meel cid loo kala qofkii ku sii xanuunsaday loo gaarsiiyo adeega degdeg ah marka saasi u jeedidiisu tahay
ya loo sameeyay dadka noocay ah loo sameeyay aan doktor abshkur
waxa loo sameeyaa xaaladii aan sheegney ee ah qof dhaawac ku yimi qof xanuun degdeg ah ku yimi qof arrin degdeg ah qabsatay sida natural disasters ama in afooyinka dabiiciga ah ay dhacaan marka waxyaabaha loo sameeyayna waxa kamida priority bay kala leeyihiin qofka saddex bii bay jiraan marka neefsashada iyo dhiiga iyo lafaha saddexdaasun baa laga sii gargaaraa si aanay jirkana dhibaato u gaarsiin qofkana dhibaatadiisu ayuu gaadhay dhaqtarka
sharaxaanu kala saddexda bii si loo sameeyayna haddii neefsashadu noqoto haddii dhiiggu noqoto iyo haddii kuwi kale noqoto haddii aynu sharaxaad ka bixino kale
waxa loogu horreysiinaya qofka marka ugu horreysa ee dhaawac ku dhaco ama gaadhi la dhaco ama meel kusoo dunto ama uu gubto ama wixii doonaaba ku dhacaan inaad marka ugu horreysa jeegarayso ama eegto neefsashadiisa oo breathing neefsashada eegaysa marka neefsashadiisa ogaatay inay wanaagsan tahay inaanay wanaagsanayn wixii aad u qabanaysay baad u qabanaysaa inaad CPR la xiriiraa u sameyso inaad neefti ka gargaarto inaad si wanaagsan u dhigto oo uu neeftiisu ay si fiican uga qaadan karo afka haddii wax kaga jiraan inaad ka saarto marka labaad bleeding marka dhiigga marka sadeegaysa talo dhiig meel ma ka socdaa deetana wada xireysaa meesha dhiig ka socdo compression baa ilaa wada cadaadinaysa ilaa inta lagu soo gaadhayo bonus marka waa lafihiyo wata u dambayso laftu waxay sameysaa haddii kuwa dhabarkoo kale qofka aad ka boqoteen wax ka qabaan ma dhaqdhaqaajinaysid sidiisaasaad u doyneysa waayo spinal cord ama qaybtan dhexe ayaa ay lafuhu jari karaan waxaa kaloo jiri karta haddii laf jabtay oo kale aad dhaqaajiso iyadana ama xidid bay goyn kartaa ama neer iyagana waa ilaalinaysaa marka waa support garaynaysaa meeshii lafaha aad ka baqanaysay inay jabeen
taxadar badan baa loo baahan yahay way waa in haddii qaar soo qaadano oo kale markaynu ka nimaadno taasi doctor xamse in mas-uuliyad maxaa laga doonayaa qofkii gargaarka degdega fidinayo kale mas-uuliyad noocay in la yimaado
marka koobaad ee mas-uuliyadda gargaarka degdega ah qofka bixinaya saarin waxa weeyaan waa afar qodob waa inuu qofku marka hore xaaladda qiimeeyo laba qof u yeedho la badbaadiya saddex naftiisa badbaadiyo afar uu hadba say dadku u kala ildaran yihiin uu kala badbaadiyo kow assessment muxuu noqonayaa inuu qiimeeyo xaaladda uu qofkani ku sugan yahay goobtu ku sugan yahay maxaa waxa ka jira iyo dhibaatooyinka kaga iman kara badbaadintiisaas inuu horta qofka xaaladda qiimeeyo meesha hawo meel leedahay awoodaa ku yar ma dabaa ka kacay iyo waxyaabo kale fara badan inuu qofku qiimeeya laba waa inuu yeedhaa qof la badbaadiya sida uu ugu qabto markuu hawada kale imika siinayo markuu imika CPR-ka u sameynayo qof la qaban karo qofkan beeshanka ee xanuunsaday ama dhacay inuu qof kale u yeedho saddex waa inuu naftiisa badbaadiya isagoo wax badbaadinaya hadduu meeshii ku xanuunsado isaga naftiisa wax badbaadin kara labadiiba isku kooda xanuunsanayaan marka labadiiba waa inay badbaado isaguna uu naftiisa badbaadiya intaanu qofkan kale badbaadin afar waa inuu dadku sida ay u kala ildaran yihiin hadduu imika qof weyni jiro iyo ilmo yar ilmaha yar waa inu horta soo horqaada ilmaha yar hor badbaadiya marka ka xanuunsanay conscienceka ka unconscienceka waa inuu kala horqaadi karaa marka
ka naqaska ku taagan ama ka miyir beelaya ka caadiga ah
iyo waa inuu kala saaraa dadka xaaladooda qiimeynta say u kala ildaran yihiin
marka inta badan marka ugu horeysa soo golo ayuu qofku waxaanu dhan qiimeynaya oo kala horeysiisanayaa mise waa wax caadiyo dee nidaam caadiyo la raacyo suu tallaabooyinka u fulinaya
wuxuu u sameynaya qofku markuu sidaa meeshii uu soo galo ko waxaaba ugu horreya inuu xaaladda horta qiimeeyo waa intaanu waxba taaban waa inuu assessmentka sameeyaa laba haddii ay meesha cidi ka dhowdahay waa inuu dad faadsadaa saddex waa inuu naftiisa badbaadiyaa kadib dadkan kale say uu kala irdiran yihiin buu kala qaadi karaa uu kala horreysiin karaa ayuu kala horreysiinayaa
way hadan doogna doctor abshkur in ahmiid inta leeg beelay tan kale in la barto salaahan oo kale in waa waxda nolosha muhiim ah oo waxaan leeyahay basic la yiraahdo ama nolosha muhiimka ah in muhiimad inta leeg beelay in dadku bartaan si noloshoodu ay isugu badbaadiyaan isla markaana ay isugu gargaaraan
muhiimada ay leedahay waa muhiimad aad u ballaaran oo qofku intaanu baranin gargaarka degdega aanu ama fahamsanayn ama aanu moogan yahay sideeda marka qofka wax ku dhacaan laba waxbaa ku dhaca waxa la yidhaha mortality and morbidity waxa weeye waa dhimasho iyo dhibane marka dhimashadu waxa weeye inuu qofkii dhinto dhibannimaduna waxa weeye inuu qofkii kaga tago wixii ku dhacay wax uu noloshiisa oo dhan u dhibanaado ama raad ku reeba labadaba way ka hortagtaa qofku inuu dhintana ilaahay haddaan ugu talagelin waad badbaadin kartaa inuu dhibane u noqdo xaalada caafimaad loo soo daristay noloshiisa inta ka hadhayna waad ka hortagi kartaa sida inaad qofku paralyze noqdo kale dadka qaar baa markay dhabarka jaban hadduu qof virus aid ka yaqaana soo qaado dadka qaar ba iyagoo in yaruun hawadu ku taagan toon jirkooda meel kale waxba ka qabin hadii ay 20 minutes meelaha ila 20 daqiiqo hadii hawadu ka maqnaato oxygen laan qofka ama maskaxdiisu u dhimanayso oo u dhinto iyo hadii hawada laga siiyay daayo qofkaas u badbaadi laha ahmiid markaa uu gargaarka degdeg ah leeyahay hor talabada waxba aad u muhiima mid saddexaad ba jirta ta saddexaad waxa weeye in qofka bogsashadiisu ay ka hor marayso qofka virus aidka loo sameeyay qofkii aan loo sameeynin uu ka hor bogsan karaa
gabadha hadan doktor xamse ku yidiyo iyey tahay inay bartaan su'aalahan oo kale ma wax dhaqa hawloodeena ka hawloodeenada iyo shaqaalaha caafimaadku muhiim ah inay qaataan isla markaa ay hayaanba mise wax looga baahan yahay bulshada inay wada bartaan
koow waa inay horta barataa dadka ugu horeeyay inay bartaan tahay waxa weeye adeeg bixiyayaasha caafimaadka laba waa dadka goobaha shaqaalaha badan leh inay sida kombaniyada shirkadaha traffic-ka dabdamiska iyo meelaha dadku isku kulmaan sida moolalka waa in adeegaas uu ay bixin karaan dadka ka shaqeeya xaaladaha ay la kulmaan marka waa adeeg aad u muhiim ah in la wada bartaana waa waajib maaragtay bilaadnimo qof kasta inuu saaran in wax ka barto
gudahaan badhigaystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa xubinteena caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanaysa magaalada Hargeysa tan iyo tii barnaamijkan oo kala isugu iman doono waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo
aada yu maasay Cabdixakiin Shirwaac oo nala socodsiiyay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halka kala socotana waa laanta Soomaaliga VOA haatan aynu ku wada nasan codka fanaaniinta Xaydir Usaliyey iyo Farxiya Fiska. kasay nagu luqeynayna fanaaniinta Cabdi Usaliye iyo Farxiya Fiska ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadda oo idinkii imanaysa laanta Soomaaliga VOA oo tan iyo kulanta dambe waxaan la leenahay sidaas iyo nabadgelyo
kuna ku dhaxjifaa